Temperaturer mellem frysepunkter og 3 graders varme, hovedsageligt tørt med nogen sol i de sydlige egne, dog enkelte snebyger. Nu får du mikrofonholder, Københavns socialborgmester Mikkel Vammen. Vamming er taget en tur på Christiania.
Jamen dog Mikkel, og velkommen til Christiania.
Tak skal du have.
Jeg hedder Erik Sløjfebinder i Christiania, forstand i hvert fald, og gammel sløjfebinder lige siden 74. Jeg har taget en gammel sløjfe med, så du kan se, hvad jeg lavede dengang,
ja.
Men du har travlt, som sagt, ikke? Men vi har i Regnbuehæren, som vi grundlagde i 75-76 ved den store kamp op til 1. april 1976. Der havde vi jo pænt succes med det, og så pakkede vi hæren i mølpose, og så var vi solvognen, dansegruppe og teatergrupper, og vi lavede mange ting de næste år, ikke? Nu er jeg flyttet ud i byen, men jeg har mit værksted på staden. Hvordan havnede du i borgerrepræsentationen?
Altså, først må du fortælle mig, hvad en sløjfebinder er, hvad det er, man
laver. Jeg laver film, jeg kan også lave indløs sløjfer på din sko, men mest film, som er startet klokken 12 om natten, så tager man et billede i minuttet, og det er med helt fast indstilling, det samme motiv hele døgnet. Så ryger skyerne afsted, og fast motion, det er meget sjovt at se på. Og hvis man som person indordner sig under det optagemønster og stiller sig hen på det samme sted et minut efter og flytter sig lidt, så kan man få folk til at lave rigtig morsomme ting i det.
Det lavede jeg i... Det er en del i musikvideoer, gør det ikke det?
Det bliver brugt overalt nu. At du kan ikke se en naturudsendelse uden at de lige laver sådan et fast motion vy ud over et bjerglandskab eller et eller andet. Det blev meget populært.
Ja.
Så jeg sidder og fryder mig over, at jeg startede på det i 1974.
Ja, det kan jeg da godt forstå. Ja. Nej, du spurgte mig om noget, undskyld, som jeg sagde.
Ja, altså nu er jeg ligesom lagt klar, hvor det er, jeg har min viden om hash fra. Det er fra Christiania, og selvom jeg var ikke hash første gang i Christiania, det gjorde jeg faktisk på Christianshavn. Men jeg vil gerne høre, hvordan er du kommet så tæt på mine standpunkter.
Ej, nu er jeg jo fra Enhedslisten, og vi har jo mange år ment, at hash burde afkriminaliseres. Så jeg har nok, jeg har ment det samme som dig i mange år. Man kan sige, der hvor det er interessant, det er, at det gør man nu også i sin egenskab af at være, på mit tilfælde, socialborgmester i Københavns Kommune. Og at Københavns Kommune som kommune er rykket meget tættere på, eller kommet derhen, hvor vi siger, at tingene bør afkriminaliseres og legaliseres, at hash bør det. Og det er en... Den, skal vi sige, rejse, det er jo en, der begynder for alvor i virkeligheden ved, at man... Det er en blanding af flere ting. Den helt udløsende faktor, lad os bare være ærlig at sige, det var de forfærdelige bandeskyderier, der begyndte så småt i efteråret 2008, men jo tog fart fra januar-februar måned 2009. Hvor at det skete jo det, at man første gang begyndte at skyde i vores gader, sådan for alvor. Altså, selvfølgelig har der været våben, og der er også nogen, der er døde af at blive skudt på, og det er ikke det. Men sådan det der meget systematiske skyderier, hvor at bander jager hinanden, og uskyldige kan være i fare på den måde, og så mange episoder på en gang, det var noget nyt tilbage i januar og februar. Og det betyder selvfølgelig også, at man begynder at kigge på, også som bystyrer, på, hvad kan vi gøre? Og udover, som jeg meget gerne fortæller længe om, selvom det ligger emnet, så en intensiv indsats i forhold til nogle af de unge, der er i farezonen, og en forebyggelsesindsats, et tæt samarbejde mellem politiet og kommunen og de forskellige dele af kommunen om, hvad kan vi gøre for at give folk andre muligheder, alternativer til at hænge på gaden osv. 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 Så begyndte vi også på Rådhuset så smukt at snakke om, hvorfor er det folk slås? Og udover en masse forskruede macho-begreber om ære og hævn og hist op og kom herned af mærkelige, vanvittige måder og gammeldags reaktioner, middelalderlige måder at se på livet på, jamen så er der også en meget rationel, iskold, kynisk kamp om et marked. Og der er hashmarkedet en utrolig vigtig ting, fordi hashmarkedet er meget, 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 meget attraktivt. Der bliver røget rigtig meget hash i Danmark og i København. Og det betyder jo, at der er rigtig mange penge. Man anslår i hvert fald 1 milliard kroners omsætning om året på hashen i Københavns Kommune. Det inkluderer jo nok i virkeligheden også Frederiksberg, men skidt med pyt med det. Men i Københavnsområdet på den måde. Og det er altså værd at slås for. Og det er værd at slås om. Og det er desværre også nogen, der mener, at det er værd at slå ihjel om. Og det var jo der, at forslaget kom. Det var Claus Bonde, der var med til at formulere det fra De Radikale, og vi og Enhedslisten og SF hoppede på med det samme, som jeg husker det. Altså, vi er tilbage i foråret 2009 foreslår, at det her er noget, vi kunne gøre.
Var det lige, da Frank blev overborgmester?
Nej, det var før han blev overborgmester.
Det var før han blev overborgmester.
Frit Bjerregaard var overborgmester, faktisk.
Og det er sådan, hun tillod det, eller hvad?
Jamen, altså, vi kunne jo ikke bestemme, om vi skulle foreslå noget, men det, der skete, var, at så Socialdemokraterne der i foråret 2009 jo sagde, okay, lad os undersøge det nærmere, er det en mulighed? Og så henviste de det til at blive behandlet i Socialudvalget, hvor jeg så er formand, og der brugte vi meget energi, både politisk og embedsmændene brugte meget energi på at prøve at diskutere og komme nærmere på, kunne det lade sig gøre, hvad ville konsekvenserne være? Og det endte så med, at vi i efteråret 2009, altså midt mens valgkampen buldrede, sendte en lille høring, lavede en offentlig høring, offentlig debat om det, hvor vi spurgte Sundhedsstyrelsen, politiet osv., folk, der arbejder med på det sociale område, på behandlingsområdet om det. Og meldingerne var, at det var sådan, at det viser endte med at beslutte på det første møde i borgermestationen i den nye samling, hvor at Frank Jensen lige var blevet valgt som borgermester. Jamen det var, at Københavns Kommune godt ville have et forsøg med legalisering, med afkriminalisering, med et legalt salg af has. Og nu kan du sige, den afgørende, den udløsende faktor i den her omgang, det var bandekonflikten. Men det spiller selvfølgelig også ind, at i det sekund, vi begynder at beskæftige os med det sådan for alvor politisk, begynder at snakke med de folk, der ved noget om det, de folk, der arbejder, også i misbrugsbehandlingen, de folk, der kender salget af has i København, de folk, der er omkring alt det her, så sker der jo altså det, at vi jo bliver meget opmærksom på noget, vi godt vidste i forvejen, nemlig at has er meget udbredt. For nu at sige det diplomatisk.
Ja.
At has er noget, som kan fås overalt, og det vidste vi godt i forvejen.
Ja.
Altså, vi ved jo alle sammen, stort set i hvert fald, i København, hvor skal man gå hen?
Politiet siger, at det er 40% af de mellem 16 og nogen af 30-årige.
Mm.
Måske helt op til 40 år. 40% af dem har prøvet has.
Ja, jeg mener, det er 44% faktisk.
Nå, jamen... Men
altså, metallet er meget, meget højt, ja.
Ja.
Og det er fuldstændig rigtigt. Has er meget udbredt, og has kan fås overalt. Altså, jeg tror, stort set alle københavnere ved godt, hvor man skal henvende sig. Og det er ikke nødvendigvis Busse Street i Christiania, men hvor man skal henvende sig lokalt. Så er det heller ikke sværere.
Altså, man ved, at man får junkfrit has på Christiania.
Mm. Og nu skulle det ikke være en reklame.
Nej, men det ved man jo i hvert fald.
Men jeg siger bare, jeg tror, de fleste ved godt, hvor man kan købe lokalt, fordi det er overalt. Det er overalt, og det er tilgængeligt overalt. Der er et meget stort forbrug af det. Vi kan også se i kommunen, at det stof, som nye, der kommer i misbrugsbehandlingssystemet, hyppigst har et misbrug af, det er hash. Det er ikke heroin, det er ikke kokain, det er ikke nogen af de andre stoffer, det er hash. Og det er et meget udbredt stof
på
den måde. Og ligesom man kan blive misbruger af alkohol, så kan man altså også desværre blive misbruger af hash.
Ja, det vil vi. Men det er dødeligt at være misbruger.
Nej, men det kan have så mange andre konsekvenser, som ikke er rare.
Det kan mange andre
mange sundhedsmæssige konsekvenser.
Men vi er altså, enige om,
misbrug er det euforiserende stof, uanset om det er tobak, alkohol, hash eller noget, der er hårdere. Det er noget skidt under andre omstændigheder. Og has ligger i kategori med tobak og alkohol. Det skal vi slet ikke tage fejl af.
Alkohol ligger den ikke lidt højere?
Det hænger på, hvad der er for nogle parametre, du bruger. Som jeg har forstået det på de kloge mennesker, for eksempel den tidligere socialoverlæge Peter Ege, som ved rigtig meget om euforiserende stoffer, sådan i
afbredet en mængde.
Hvad hedder det, for han har arbejdet med det stort set hele livet. Jamen, det er, at has er mindre vanedannende end nikotin, det vil sige tobak. Det er, har nogenlunde samme euforiserende effekt som alkohol, sådan nogenlunde samme type rus, som jeg så må sige. Det er noget af det, og det vil sige, at dens farlighedsgrad ligger deromkring. Det er klart, når man kigger på, hvad der gør mest social skade på folk, så er det alkohol, fordi det er så udbredt. Og fordi bruget og misbrugen af alkohol er så stor også blandt folk, der er meget unge, hvor kroppen ikke er udviklet nok endnu til at kunne... Jeg tror ikke nogensinde, man har udviklet sig at modstå det, men det er klart desværre, når man er helt ung, og kroppen ikke er færdigudviklet endnu. Men pointen var virkeligheden, at has ligger over, has kan få alt i byen. Og vi ved jo også godt, at specielt siden 2004-5 stykker, da man ryddede Pusher Street første gang, at så har has jo været blandet sammen med alle mulige andre ting rundt omkring i byen også. Så det, at has er så tilgængeligt, det er til at få fat i, at der er så mange, der bruger det, viser jo om ikke andet, at forbuddet er slået fejl. Og man kan sige, det er den erkendelse, der også har bredt sig på rådhuset, det er, at forbuddet er slået fejl.
I energiværkstedet på Christiania, med kig til hashboderne omkring Woodstock, har Københavns socialborgmester Mikkel Warming sat sig til rette med Erik Sløjfebinder, medstifter af regnbueherren på Christiania. De er enige om, at hash skal legaliseres, men hvor skal hashen komme fra? Det har Erik og regnbueherren et bud på, en plan, som involverer NATO's Herkulesfly.
Det er et område, hvor lovgivningen halter efter befolkningen.
Det må man sige.
Og gør det i stigende grad. Fordi at hash er ikke på samme måde, som det måske nok var for nogle år siden. Jeg vil ikke tør sige, hvor mange. Men altså, i hvert fald nok i 70'erne, og måske også 80'erne, i hvert fald 70'erne, der var hash jo nok sådan et kultfænomen, var jeg lige ved at sige. Nogle mindre grupper af mennesker. Det er meget bredt i dag. Meget bredt udbredt i dag. Og det er altså blåstemplet jo. Rigtig mange steder.
I hvert fald lyseblåt er det.
Ja, og altså, pointen i alt det her er, at når man kigger på alle de der ting, så er konklusionen forbuddet er slået fejl, og at vi faktisk kan gøre en god ting for byen ved at få hash afkriminaliseret. Og den gode ting er jo, og det snakker vi meget om, fordi at vi kan ikke lide, at vi skudt i kæden, at vi kan måske tage nogle af pengene fra de kriminelle miljøer. Vi kan ikke fjerne dem alle sammen, men vi kan tage nogle af pengene fra dem. Og nogle af de ting, som gør, at de kan få nye unge ind i kriminalitet, det er jo, at det er ret nemt at stå vagt.
Når det bliver penge og pistoler, de bliver tiltrukket af. Og det kan du ikke pille ud, med mindre, at du kan sælge hassen til halv pris på gaden. Og det har du en mulighed for.
Det der er, det er, at man kan se, det er, at det er, altså, det er jo nemmere at få nogen til at komme med i noget kriminalitet, hvis det starter med at være relativt uskyldigt. For eksempel lige at holde øje med, kommer politiet.
Det er
relativt uskyldigt. Så er det lidt nemmere bagefter at sige, okay, vi ved, der kommer så mange forskellige slags mennesker, måske skulle vi lige have lov til, og så måske kunne du sælge noget has.
Det er
næste skridt.
Hvor vil I få den fra, hassen?
Ja, må jeg lige gøre den her?
Nå ja, undskyld.
Ja, så, hvad hedder det, fordi at når du så begynder at sælge has, så er det lidt nemmere, og så skal du måske op der, hvor de begynder at afpresse bordeller, har med handlede kvinder at gøre, eller har med våben, salg, smugling, sådan nogle grimme ting at gøre. Men du starter ikke med at komme ind fra gaden og være en ung, der måske har lidt problemer og har lidt svært ved at følge med i skolen. Du starter ikke med at komme direkte ind og have med våben at gøre. Trappestigen for at komme ind på noget, der ender i noget kriminalitet, er meget lav, og trappetrinene er meget lave i hashmarkedet i forhold til nogle af de andre former for kriminalitet. Og altså, det er også en af grundene, det er, at vi jo faktisk kan forhindre nogen i at komme ind i noget kriminalitet. Og så handler det også om, at vi meget gerne, altså jeg tror simpelthen på, at vi kan jo sælge noget renere hash, for eksempel. Det vil sige, nogle af de psykoser, folk bevisligt får, dem kan vi undgå, fordi de handler jo også meget, som jeg har forstået det, en hel del om, at man har blandet alt muligt urent i det.
Ja, men helt klart.
Efter
devisen, bare det virker, hvad det forårsager, det er sgu lige meget, bare det virker.
Ja, så bare vi kan få det solgt.
Ja.
Og det vi har noget renere has, så man kan undgå nogle af de psykoser, folk faktisk får, nogle af de skader, folk faktisk får, måske allerede første eller anden eller tredje gang, de ryger det. Og vi kan også, hvad hedder det, komme lidt tættere på. I dag er det sådan, at fra man begynder at ryge has, til de relativt få, der ender med at gå i behandling, fordi de får et meget tungt misbrug, det går 10 år i gennemsnit.
Ja.
Den tid kan vi få længere ned, hvis vi er i kontakt med folk
helt
mere.
Sikkert, helt sikkert.
Det...
Men det kan ikke ske under kriminalitet, fordi nej, ligesom erfaringerne var fra 1920 til 1933 i USA, at de små kunne få alkohol, alle kunne få alkohol, alle der ville have alkohol.
Ja.
Og det var sjovt nok, kvinderne, som fik indgået forbuddet i USA, som fik det foranstaltet, fordi de regnede med, at hvis man ikke kunne købe sprut hos købmanden, så ville manden komme ædru hjem. De regnede ikke med, at han kom hjem med en pistol i hånden, men det gjorde han altså i stedet for. Og så begyndte de at arbejde imod, og fik det lagt ned efter 13 år. i forhold til det, og i forhold til, hvor farlig alkohol er, at vi bliver nødt til at tåle det, men vi skal virkelig vogte os for det. Der er det utroligt, at der har været den hats mod en lille uskyldig plante i 40 år. Det er utroligt. Hvad kan der ligge bag? Jamen, vi har forsket i, om det kunne være bomuldsindustrien, som var den store skurk. Fordi det er jo ikke lægemiddelindustrien, det er jo tydeligt. De bruger det som medicin til grønt stær og til Parkinsons syge og alle mulige. Og i USA har man i mange år kunne få en lægeerklæring på det. Det må være svært som politiker at have noget demokratisk kørende, og så stor en del af befolkningen er optaget af det her. Altså, det bliver jo også et demokratisk problem på et tidspunkt, ikke?
Man kan sige, at det er et sted, hvor befolkningen er løbet foran det politiske system i forhold til, hvad det er, hvad der er legitimt, og hvad der er blåstemplet, og hvad der er rimeligt. Og det er jo altså en anden ting, man også skal huske i hele den her diskussion, det er, at lovene skal jo være nogen, som har en vis... Lovene skal have legitimitet i befolkningen. Ja. Nu har vi en meget høj grad af legitimitet i det danske samfund, i forhold til de politiske institutioner og politiet. Og
men lige med hensyn
til men lige der er det faktisk et eksempel på, at skal vi sige, legitimiteten for den lov er vel ikke en, der sådan, den er ikke i høj kurs. Forstået på den måde, at folk mener ikke, det er, altså man bruger det som rusmiddel, rigtig mange bruger det som rusmiddel. Og det vil sige, loven bliver ikke overholdt. Det er ikke i sig selv grund til, at man skal lave en lov om, men det er et tegn på, at man skal tænke lidt på, hvorfor er det sådan? Hvad er det, mange mennesker har set, som lovgiverne ikke har set endnu? Og det er jo blandt andet, at man ved, at virkningerne af det er ikke... Altså mange kan jo se på egen krop, virkningerne er, at man får en rus. Og at det ikke bliver sådan, det kan man jo se i sin omgangskreds, kan vi jo alle sammen, at det er jo ikke sådan, at fordi man ryger hash, så man per definition, bliver man per definition moden til indlæggelse på et psykiatrisk hospital. Tror vi alle sammen så til gengæld, jeg ved ikke om vi alle sammen kender nogen, men det er tæt på, at vi så kender nogen, som måske drikker for meget, og hvor ubehageligt det kan
være. Det gør vi, det er nemt at finde.
Men vi kender, mange af os kender også nogen, der har røget for meget, og hvor det har haft nogle konsekvenser. Og det er mere for at sige, at derfor tror jeg, at de fleste af os derfor sidestiller for eksempel alkohol og has i vores hoveder, hvilket ikke er en dum sidestilling, fordi det er forskellige rusmidler, de virker forskellige, ja. De har forskellige afhængighedsgrader, men de er, hvis man kigger på det overordnet, så for mig i hvert fald, der er det sådan nogenlunde på samme niveau. Ja. Det kan nydes, og det kan bruges, og det kan misbruges. Og hvis det misbruges, så er det noget skidt. Ja. Og det gælder begge dele.
Ja, men der er større grænser for det der misbrug. Mm. Der er et større gråt område, hvor vi har opdaget, at personerne er modtagelige for pædagogisk... De er inden for pædagogisk rækkevidde, så at sige, stadigvæk. Fordi hashmisbruget sjældent resulterer i meget andet end lidt sløvhed og lidt indlæringsproblemer. Og, jamen, hvad pokker manden interesserer sig ikke for en skid i forvejen? Altså, hvad der galt? Hvor vi henne? Han er jo stille og rolig. Fængselsinspektørerne siger, ja, hvis vi kunne bruge has lovligt og uddele det til farmerne, så var der fandme ro i fængsel. Så havde vi ikke alle de problemer, som vi har nu. Og pludselig på grund af det der historiske, det var derfor, jeg henvendte mig til jer på regnbueherrens vegne. Fordi vi har snakket om det, altså på Christiania snakker man jo kun om sig selv og sine egne problemer. Og det har vi gjort i 40 år, ikke? Sådan så når to christianitter er sammen, så sidder man og snakker om Christiania. Det er fuldstændig umuligt, ikke? Mm. Nå, men der har vi så fået en løsning på det hasproblem. Efter den gamle hippie-opskrift, vær realist, kræv det umulige. Og det går på et historisk syn med. Først var der en, der spurgte, jamen hvorfor har, i anledning af, at vi skulle hjem fra Afghanistan i 2014, hvorfor har politikerne ikke noget historisk sans? 1814, det er altså 200 år siden, der mistede vi Norge. 1864, det er så 150 år siden, altså fra 2014, ikke? Der mistede vi Sønderjylland. 1944, det er så 70 år siden, der mistede vi Island. Hvis vi taber i Afghanistan, hvad mister vi så der? Og der er gode chancer for, at vi taber. Fordi samtlige krige, vi har været afsluttet i et 4-årstal, der har vi tabt. Så enten er det politikerne, tænker på en eller anden udfordring, vi skal... Altså, hvis de forestiller sig, hvis vi vinder i Afghanistan, så kommer vi altså over 1864-syndromet. Mm. om det er en eller anden snedig politisk tankegang, der ligger bagved, ja, vi skal fandme have en sejr i 2014. Og derfor har de sagt, ja, vi trækker sejrige hjem i 2014.
Det lyder besnærende, men kunne man ikke forestille sig, at det mere handlede om, at USA trækker sig hjem i 2014, og vi vil, som vores ledende politikere, vil hverken trække sig hjem før af frygt for at genere USA, men skal sørge for heller ikke nyde noget af at være tilbage alene, når først de er væk. Jeg kunne måske forestille sig, at det er mere blevet dikteret af, hvornår USA trækker deres tropper hjem, end en diskussion om hvad hedder det, hvad vi vinder eller taber. Fordi Danmarks tilgang, det danske samfundstilgang, danske politiske ledelses, sådan skal jeg måske sige det, tilgang til krige her de seneste 10 år, har jo meget været i sidste 20 år faktisk, meget været, at USA skal sige, hvad vi skal gøre, og så vil vi gøre præcis, hvad de vil have, vi skal gøre. Altså, der er ikke meget selvstændighed tilbage i dansk sikkerhedspolitik i den forstand, man hopper lige så højt, USA gerne vil have, man skal hoppe. Og jeg tror mere personligt, at det kan være det, det handler om, at man er optaget af ikke på nogen som helst måde at gøre noget som helst andet end USA. Så når de trækker sig ud i 2014, så skal vi også trække os ud i 2014.
Aha.
Fordi man er realist nok til at indse, at hvis danske soldater blev tilbage, efter de amerikanske var væk, så ville det ikke blive sjovt for nogen.
Ja. Der er en anden historisk tråd, og det er netop tilbage til spiritusforbuddet, ja. Hvor 1929, det var jo det store krak i 29, ikke? Her havde vi det store krak i 2008-9 med Lehman Brothers i USA, som sendte chokbølger ud over det hele, ikke? Amerikanernes fornuftige reaktion dengang var at få gang i bryggeriarbejderne, få gang i chaufførerne, få gang i glasværkerne, få gang i sagerbryggerierne, få gang i alt den bødkerne, som skal lave tønder til øl, få gang i alt det der midt i depressionen. Og hassen, der er haskager, der er hasmargarine, der er alt med has. Og det skal alligevel laves af nogen, der har forstand på det selvfølgelig, ikke? Så når de gamle hasmuglere, de får amnesti, så har de hele forretningsvirksomheden, de har connection, det hele bliver bare lovligt til den tid, ikke? Men for at vinde krigen i Afghanistan, der skal vi lige lave en lille krølle. Vi skal nemlig give afghanerne 11 års eneforhandling, sådan så det kommer først ud til verden i 2025, sådan så soldaternes sidste opgave, det bliver at stå og kigge på, at de bygger verdens største moskéer, de bygger landeveje og deres X-faktor og bliver sendt til hele verden. De bliver stormende rige i løbet af 11 år, og så kan vi trække os hjem som sejrherre. Hvis pigerne bliver pillet ud af skolerne, alle musikinstrumenterne bliver ødelagt, og der kommer specielt børnepigeburkager, som de skal have på, jamen så er der vist ikke nogen tvivl om, så har vi tabt krigen.
Jeg tror, man konkluderer, at Danmark har tabt krigen. USA har tabt krigen i Afghanistan, ligesom man tabte krigen i Irak i virkelighedens verden.
Jamen, har du affundet dig med det?
Jeg vil hellere have, at man taber krigen og kommer ud, end at man bliver ved med at have den der, for det der kører ikke noget godt med sig. Altså, Danmarks krige i Irak og Afghanistan har ikke ført noget godt med sig, mig bekendt. Jeg har ikke kunnet se det i hvert fald. I forhold til det med Afghanistan, altså det var blandt andet socialoverlæge Peter Ege, der foreslog på et tidspunkt, og jeg synes, det er en spændende tanke, at man netop gav mulighed for legal opiumstyrkning i Afghanistan, for at kunne udvinde blandt andet, eller ikke mindst has, marinol, hvad det nu der sidder alle sammen. Altså for at kunne give dem et levebrød, for at kunne få en legal, og det er en spurgt tidligere, og det var vi noget af sådan noget, vi ikke har kommet ind på, hvor skal det komme fra? Og det er jo et rigtig godt spørgsmål, fordi i Holland, der har man jo gjort noget, som egentlig er ret åndssvagt, hvis vi nu skal være ærlige. Ja. Altså det der med, at den der bagdørs legalisering, jamen det er, at det er tilladt at købe, det er tilladt at sælge en joint i en coffee shop, det er tilladt at købe den der og indtage den der, men det er ikke tilladt at importere, det er ikke tilladt at dyrke, det er ikke tilladt at distribuere has. Det vil sige, at der er en masse, al den kriminalitet, vi gerne vil ramme på i Danmark, den er jo faktisk stadigvæk i Holland, på trods af, at man har coffee shopsene. Fordi der er nogen, der smugler ind, der er nogen, der dyrker ulovligt, og der er nogen, der distribuerer rundt. Så det første, når det er kommet indenfor i coffee shoppen, så er det pludselig blevet lovligt.
Ja.
Og det er en mærkelig måde at gøre det på.
Den er jo ikke lovbefæstet.
Nej.
Nej.
Det er en,
det er
tilstand, en tilstand, de har lavet.
Det er politidirektøren, som har været i selskab med de højeste politikere i Holland og sagt, vi har tænkt os at gøre sådan og sådan. Hippierne kan få lov til at lave caféer. Vi ser på, at de ryger has derinde, og så lad os se, hvad der sker. Men de ville kun gøre det, hvis ikke de fik røvfuld af politikerne, når de havde gjort det. Så det er en stiltigende aftale, men der er ikke noget lovbefæstet i det.
Og det skulle vi jo have i Danmark. Vi ville jo skulle løbe sådan et forsøg, som vi gerne vil have, en treårig forsøgsordning. Og der skulle vi jo, hvis det skal give nogen som helst mening i forhold til, at man også fik noget, som man vidste, hvad var, og man noget has, man vidste, hvad var, og man jo fik has på noget af det kriminelle sorte marked, jamen, så var der ingen diskussion om, at man selvfølgelig skulle have det fra steder, hvor det blev dyrket legalt. Og der er jo så flere muligheder igen, fordi der foregår statskontrolleret dyrkning af has, også til medicinsk forbrug, også i Europa. Jeg har hørt uden at kunne dele salger, og det også foregår
jo,
i England.
Jo, men de har jo lige i USA fundet ud af, hvordan man skyller alt det sjove THC ud, og har det medicinske helbredende tilbage. Så for fremtiden kan du sagtens få marinol, men du bliver ikke høj af det.
Nej, min pointe er også bare, at der foregår jo, i modsætning til hvor mange tror, foregår legal produktion af has rundt omkring i Europa, og det kommer også snart i USA.
Jamen
og,
til hamp, ikke? Ja, til tøj?
Ja, dels det, men også til medicinsk formål. Altså der foregår det, der min pointe er, og derfor så må det være muligt at lave import af det legalt. Som den ene ting. Og så skal vi også til at diskutere,
hvem skulle købe der?
Det skulle det offentlige. Så det offentlige kunne sælge det videre i nogle offentlige udsalgssteder.
Okay, jamen så er jeg med.
Okay,
men det ville da være lige så godt for jer, hvis Fogh Rasmussen kommer i Hercules-maskiner med 25 tons af gangen til Kastrup Lufthavn, så ind omkring Frank, hvor det bliver stemplet, han skal have en femmer, og så ryger det på gaden for 30 kroner grammet.
Ja.
Jamen, hvordan vil du forholde på terroristerne? Mm. Og hvis de kan stå, hvis du kan sælge det til 60, som er billigt, nu, hvis de står nede på den anden side til 70, eller sådan noget lige, når du undgår at blive registreret, så vil der en masse typer.
Men det vi får snakket om, vi har jo lavet sådan en model, Københavner-modellen kalder vi den, meget fantasiløst navn, hvad hedder det, for hvordan man kunne lave sådan noget her. Hvordan man kunne lave et forsøg med legal salg af has i København. Altså en af tankerne er jo, at man skal for det første kunne konkurrere med det illegale marked, så prisen skal være den samme eller mindre.
Bare halv.
Den samme eller mindre.
Jamen, hvorfor vi konkurrerer med de kriminelle? Hvorfor vi ikke slukker dem ud?
Det vil vi også gerne. Det er sådan mere, hvordan man gør det.
Jamen, så skal I ned på 30 kroner på gaden.
Det tror jeg ikke. Tror du det?
I dag i mikrofonholder har Erik Sløjfebinder, medstifter af Regnbueherren på Christiania, sat sig for at overbevise Københavns socialborgmester Mikkel Warming om, at hvis kommunen skal lykkes med at legalisere hash, så må de udkonkurrere pusherne. Og det kan gøres ved at få ham den dyrket i Afghanistan. Derved får de også bøde for Danmarks krigsindsats.
Jeg tror langt de fleste vil meget hellere købe det i en offentlig butik, hvor man ved, at det, man betaler, det er for det første, at det er rent. Man kan få at vide, hvad det er. Man kan få at vide, man kan få styrken at vide.
Ja.
Man har et fornuftigt udbud.
Ja.
Hvad hedder det? Og man ved, der ikke er blandet noget i.
Stort kriminelt marked.
Hvad hedder det? Om man ved, at der ikke er nogen, der vil tilbyde en hårdere stoffer. Tror jeg rigtig stort set alle vil meget gerne hellere købe det der, end hos en pusher.
Jamen, skulle det så være på apotekerne?
Altså, der er flere muligheder igen. To muligheder faktisk. Altså, vi har snakket om dels, at man kunne lave, skal vi sige, offentlige udsalgssteder, den 25-40 rundt omkring i byen, hvor man kunne købe det, altså kommunale udsalgssteder simpelthen, hvor man kom ind, og hvor der så er personale. Altså, også kan man så købe, så et udvalg af forskellige art, det kan man så købe, og det er priser, der er fuldt konkurrencedygtige med det illegale marked. En anden model er, om man kunne få nogen af en etableret kæde, som det hedder. Det kunne være apotekerne. Det ville faktisk være ret oplagt, hvis det ikke skulle være kommunen selv, der ville stå for det og havde det som en slags sidegeschæft. Og apotekerne, de ligger jo sådan rimelig spredt rundt omkring hele byen, så det skulle også kunne lade sig gøre. Og pointen i det er, at man får nogle steder, hvor det er legalt at købe, hvor man ved, hvad man får, som er konkurrencedygtigt på prisen, hvor man kan få oplysning om, hvor meget THC og sådan nogle ting, der er i. Fordi det ved man, og det vil sige, styrken er sådan set beskrevet, man bliver ikke overrasket, om man så må sige. Og det er nogle folk, som også er trænet i, at hvis du ser ud, som om du hænger lidt, jamen så kan de faktisk også godt lige snakke med dig, om ikke der var en idé i at komme til for eksempel det her møde, hvad hedder det, og snakke lidt om der var nogle skadevirkninger af det, man havde lyst til at snakke med nogen om, men altså uden. Hvordan skulle man så få det? Jamen altså, udover at betale for det, hvilket er ret oplagt, så snakker vi om, at man også skal ind og identificere sig, ikke registrere. Ikke registrere. Det bliver helt åndssvagt. Så skal man nemlig, så er det det samme som at sige til folk, gå ud på det illegale marked. Men vise et sygesikringsbevis. Vise, at man har opholdstilladelse i Danmark, og at man er over 18. For vi bliver nødt til, hvis det er det offentlige, der står for det, så bliver vi nødt til at have den samme aldersgrænse, som man officielt har med
alkohol. Jamen selvfølgelig. Det er klart.
Og det vil sige, at man skal bare vise kortet. Vise sygesikringsbeviset. Så kan man købe. Så man bliver ikke registreret, ikke noget, man skal bare lige vise det.
Men hvad med et sygesikringsbevis fra Aarhus?
Jeg synes, det ville være helt fint, hvis sygesikringsbevis for Aarhus også galt.
Altså, det vil sige, at det er for at hjælpe DSB, at I kun vil lave det i København?
Jeg vil gerne lave det over hele landet, men nu er det Københavns Kommune, der har bedt om lov.
Ja, men DSB vil sikkert også have det som hjælp.
Det kunne jeg godt forestille mig. Hvis det endelig var, så kunne man da godt snakke om. Det er sådan nogle ting, vi snakker om. Det er, jamen, skal det kun være for københavnere? Altså dem, der bor i Københavns Kommune. Og hvilke andre kommuner, der vil have lyst til at være med. Det ved jeg ikke. Altså, det må jeg sige, det ved jeg simpelthen ikke. Jeg synes, det var bedst, hvis det var for alle, eller for alle på Sjælland i hvert fald, eller sådan noget i den retning. Men det er sådan lidt de steder, at hvis vi kan få lov til at lave en forsøgsmodel, og man så insisterer på, at det betyder, at det kun er dem fra Københavns Kommune, der bor der kan få lov, fint med mig, bare få lov at lave en forsøgsmodel.
Så starter vi der.
Så starter vi der.
Helt sikkert.
Så det er ikke det store problem der. Men altså, det er sådan, forestiller vi os, det skal være. Og det betyder selvfølgelig, når man bare er ærlig, at dem på 17 og 16, 15 år, som i dag ryger hast,
de må vente.
De må nemlig vente.
De må vente.
Og det er jo så den anden ting, det er, at det kan godt være, at vi ikke får hele det kriminelle marked fjernet på en gang. Men vi får rigtig meget af det fjernet på
der
den her måde.
Der kommer en blød overflade.
Det gør der, men det betyder også, at for den 13, 14, 15-årige, som i dag kan gå ned om hjørnet, hvor alle ved, der er en pusher, så bliver det meget sværere. Fordi at ned om hjørnet er der ikke længere en pusher, så skal du måske meget længere, før der kommer en. Fordi du kan ikke få det i den offentlige butik. Og det betyder så også, at når du ikke kan det der, men at så mange andre køber der, så er der jo så færre, der køber pusher, og derfor bliver der færre af dem. Det er vi ret sikre på, og det vil sige, at det bliver også mindre tilgængeligt for dem, som er for unge. Fordi der, hvor has for alvor har et problem, og lad os bare være ærlige og sige, og det er lidt det samme som alkohol, det er, at hvis du begynder for tidligt, så blokerer det også. Så du sagde indlæringsvanskeligheder tidligere, og det er fuldstændig ret i. Men, og det er jo det, hvis man er 13, 14, 15 år.
Ja.
Fordi så er man ikke helt fuldvoksen endnu.
Nej, men
det har en meget mindre effekt, hvis du begynder at ryge som 20 år.
Det har været en stående samtale med os fra 60'erne, som begyndte at ryge has i 60'erne. Mm. Jamen hold da kæft, vi var 18-25 år dengang før vi. Sådan, så det der med, at 10 år i skole, det var jo ikke engang noget, vi snakkede om. Det var jo noget, der var fuldstændig selvfølgeligt, at vi var voksne mennesker, og det her, det var bare sjovt.
Ja. Det kan jeg godt forstå. Altså, og det er også sådan der, vi skal hen. Altså, det er et has, skal for mig at se, være et rusmiddel, man kan nyde på linje med tobak og alkohol, det vil sige så lidt som muligt.
Ja.
Fordi det er ikke så sundt.
Altså, jeg har snakket med nogle af gadepusherne hernede. Hvis nu situationen var sådan, I kunne kun købe hassen til en 25 kroner inden af frank, og så kan I lægge en 10 over på, så 30-35 kroner kan I sælge den på gaden. Det er klart, I går ned i timeløn, men til gengæld, der bliver ikke alt det hossel. Så bliver der kun plads til 3 boder med hver sit has, en hippiebod, en nørdbod og en rockerbod. De 3 boder kan man så gå ind i indendørs på staden, ikke? Og få den der turistmæssige, hyggemæssige ting, som det næsten er lykkedes hollænderne, fordi når man kommer ind og ikke ved en skid om, hvordan det er, ja, så sidder hippierne på en hascafé og hygger sig med en joints, mens de fine sidder med kniv og gaffel ved siden af på det andet fortorv, ikke? Og det er enormt hyggeligt, simpelthen, og afslappet, ikke? De der dage, hvor nultolerancen kom, og man kunne sidde over ved månefiskeren og ryge en joint, så pludselig råber de ost, så er det så fordi, at der er panser i nærheden, og nu skal man smide sin joint. Mm. Så smider man sin joint, så ser man, hvordan de fra 200 meters afstand har stået med kikkerter og set, hvem det var, der smed jointen, hvor de så var henne bagefter og overfald på, jeg så, det var dig, der smed den. Jamen, hvor er vi henne?
Mm.
Det er da ikke andet end pine og plage af en befolkning.
Det er enig i, altså det er jo også en Endnu en god ting ved at afkriminalisere has og lave sådan en forsøgsorden, det er, at politiet kan få mulighed for så at gøre noget fornuftigt med deres ressourcer, i stedet for at jage folk, der ryger has. Altså, det er jo specielt her de seneste par uger, hvor man er gået på Pusher Street igen. Det er jo åndssvagt grundlæggende, at så mange unge mennesker får plettet deres straffeattest med de konsekvenser, det nu får i forhold til det. Det er helt igennem åndssvagt. Det er en dårlig brug af ressourcerne. Fordi det, der er en vigtig pointe, det er, at hvis man får legaliseret hasen og får samlet salget på nogle offentlige steder, og det tror jeg ikke, at et af de offentlige steder bliver en rockerbar, lad mig sige det på den måde. Det er jeg ikke sikker på.
Nej, det kunne du godt blive i
Christiania. Jeg er ikke sikker på, at vi som kommune vil ansætte.
Det kunne det sagtens blive i Christiania, hvis vi skulle lave tre forskellige genrer for hasboet.
Jeg vil vi skulle nok snakke med Christiania. Jeg tror, vi ville meget gerne snakke med Christiania om, hvordan du kan arrangeres, men jeg er ikke sikker på...
Altså, vi vil gerne stå for oplæringen.
Det er jeg med på, men jeg vil sige, jeg er ikke sikker på, at hvis vi som kommune havde lov til det, at vi så ville synes, det var en rigtig god idé, at man ansatte nogle kriminelle rockere. Lad mig sige det på den måde.
Men
det var mere for, bare lige for at få sagt, ikke?
Ja.
Hvad hedder det? Nu er jeg fuldstændig ud af tangenten, selvfølgelig, i forhold til, hvor jeg er på vej hen. Hvad hedder det? Nej, det har jeg sgu glemt igen. Det dukker nok op. Der er jo tid nok.
Det er i orden. Men jeg synes, det er fantastisk, at vi har fået en som Frank, som betragter det her problem alvorligt, og ser nogle realiteter, som han er farvet over. Mødte du forresten Peter Holmes?
Ja. Jeg har snakket med ham, og det var faktisk der, jeg ville hen. Det er fordi noget af det, han sagde på konferencen, det var da, jeg ville hen med politiets ressourcer.
Vi skal lige fortælle, hvem han er. Ja.
Peter Holmes er den offentlige anklager i Seattle, i Washington, staten Washington i USA, i den nordøstlige hjørne af USA. Nordvestlige hjørne faktisk, og helt præcis. Han er, som anklager, statsanklager jo er i USA, offentligt valgt ved et valg, samtidig hvor de samme valg, hvor de vælger borgmestre og byrødder og sådan noget der. Og han vandt valget i 2009 blandt andet på at gå til valg på, at han mente, at nu måtte man holde op med at retsforfølge folk, der kun var blevet anklaget for at besidde has til eget forbrug. Fordi han mente og mener, at det er et stort spild af ressourcer. Fordi at han havde og har den holdning, at forbuddet er slået fejl, det handler mere om at finde ud af, hvordan kan man så tænke nyt. Og derfor var han en af bagmændene bag den kampagne, som endte med at sige, at man ved en folkeafstemning sagde ja til at afkriminalisere has i Washington. Og han var der og holdt oplæg for os på konferencen i fredags på Københavns Rådhus, og jeg havde fornøjelsen af at spise frokost med om dagen før, og han var en spændende og klog mand at høre på. Og virker meget dygtig. Noget af det, han sagde undervejs, apropos politiets ressourcer, var nemlig så også, at når vi får afkriminaliseret hasen, får et legalt salg, så skal politiet ikke længere spille tid på at rende rundt og sådan kontrollere folk, der køber lovlig has til eget forbrug. Men de kan til gengæld bruge kræfterne på blandt andet at tage fat i dem, som så opretholder et illegalt salg. Og sige, jamen, kære venner, man har muligheden for at have et legalt salg for at købe legalt, så er vi til gengæld også nådesløse over for dem, der har den illegale forretning. Det er jo en anden vigtig detalje, og jeg vil så udvide til at sige, at det vil formentlig også give politiet ressourcer til at tage sig af nogle af de bandekriminelle aktiviteter, der foregår, som jo ikke kun foregår omkring has, men de foregår jo også om andre kriminelle aktiviteter, ikke mindst hårdstoffer. Så det vil være at frigøre nogle ressourcer for politiet til at forfølge de rigtige, i stedet for de forkerte. Og det var en af de mange spændende ting, som han også snakkede om på konferencen, Peter Holmes.
Hørte du, hvordan han finansierede kampagnen?
Hvad tænker du på?
Holmes. Ja, han kunne jo ikke komme i forbindelse med folk, uden at have nogle penge.
Nej, det er rigtigt. Det er rigtigt.
Det fortalte han ikke?
Nej,
det spurgte vi selvfølgelig nysgerrige om nede hos...
Nå, ja, okay.
Fortæl. De skrev breve til George Soros, der fik de så 20 millioner dollars. Mm. De skrev breve til en meget rig forsikring, jeg kan ikke huske, hvad han hedder, der fik de også 20 millioner dollars. Men de 40 millioner dollars gik de bare i gang med at lave kampagnen, og den kom til at koste 50 millioner dollars. De sidste 10 millioner kom bare slippende af sig selv. Sådan som man kan, de der 100.000, var det 100.000 underskrifter, de skulle have?
Ja, det er sådan den retning.
Ja, der kan man så lige regne ud, hvad den har kostet så. Er det $50 per...
Ja, men de skulle også lige vinde kampagnen også, går jeg ud fra.
Ja, men så. Det gjorde de jo.
Mm, ja.
De fik den på stemmesedlen.
Ja. Men det er jo en ting. Det andet er så også at vinde afstemningen. Må det ikke de fleste af pengene er gået til det, og det kampagnemateriale, de har lavet der?
Jo, det er selve kampagnen op til underskriften, men det går samtidig. Ja. Både for at få den på stemmesedlen og så bagefter på, og jeg synes det er så smuk en historie, og den der forfærdelse han havde, da han opdager at det er 52% af fangerne som han selv har puttet ind for hasforbrydelser, og den der mærke hans skyldfornemmelse næsten det var helt skævt.
Han havde en meget vigtig pointe, som man både snakkede om dagen før og til konferencen, at var det i Washington State, der var det meget let, men var det 7% af befolkningen, der var afroamerikanere, altså sorte. Men de udgjorde 60% af dem, som var i fængsel for narkorelaterede eller hasrelaterede forbrydelser.
Ja.
Altså en massiv overrepræsentation, en massiv, skal vi sige... Altså, diskrimination er så meget sagt, men i hvert fald massiv slagside, som han meget gerne ville gøre noget ved. Og det er jo interessant, fordi vi ser, det er ikke på samme måde i Danmark, men der er en næsten lige så stor social slagside. Det er fordi, vi på den måde ikke har en... Man kan roligt sige, at den underklasse, der udkrystalliserer sig i vores land de her år, den er også mere brun i huden end flertallet. Men vi er ikke så... langt ude, som man er i USA, i forhold til en etnisk slagside, som man har der. Altså, der er også, og det er mest, fordi vi stadigvæk har også en meget etnisk dansk underklasse samtidig. Men der er, jeg ved ikke, om den er lige så høj, men der er helt klart en etnisk slagside, også i Danmark, når det gælder de mennesker, som er indblandet i hasrelateret kriminalitet, som det jo hedder nu om stunder. Altså, det er der helt tydeligt også. Det gælder både forbrug, og det gælder besiddelse, men den er ikke så voldsom, som den er i USA, det tror jeg ikke.
Du lytter til Mikrofonholder, som i dag er med Københavns socialborgmester Mikkel Warming og Erik Sløjfebinder, medstifter af Regnbueherren på Christiania. Erik er overbevist om, at fri hash vil ikke bare bekæmpe kriminalitet, men også indbringe nye arbejdspladser, ny industri, ligesom i 1930'erne, da alkoholforbuddet ophørte i USA.
Lad mig lige spørge dig, hvilken effekt tror du, det vil have for mange af dine vælgere, dem som sidder rundt omkring på kontanthjælp, og nu skal den have spark i bolledejen, og de eneste, der leverer det, det er Enhedslisten. Tror du ikke, at der er mange af dem, som i kraft af fri has, pludselig får lyst til at komme på arbejdsmarkedet, lave haskager, eller rulle joints, eller et eller andet?
Jeg ved ikke, om det er mange. Jeg tror, det er mere i nogle bestemte miljøer, når man siger det på den måde. Og måske ikke den, hvis man har både de evner og de lyster, om jeg så må sige, til at gå ind og være aktiv i noget hasproduktion, som jeg hedder, så tror jeg, så er man mere henne i nogle mindre grupper, som måske i virkeligheden er lidt stærkere end den klassiske, når du siger, at mine vælger, nu vil jeg vel sige dem, som jeg har med at gøre som socialborgmester, som vi prøver på at hjælpe og støtte i hverdagen. Der er mange af dem, tænker ikke i på den måde selv at starte produktioner. Der er nogle andre problemer, man har med at gøre. Der er nogle problemer, man har med at gøre, som er så store, at man skal overvinde dem, før man kan sådan noget.
Det er rigtigt.
Jeg tror, det er det, vi er over i sådan nogle som...
Vi har set det før med cykelvognene, som vi laver. Nu er der 7 fabrikker rundt omkring i Danmark, som på fineste vis konkurrerer med Christianias cykelvogne. Ikke?
Ja.
Så det kunne godt...
Det kunne man sagtens forestille sig. Altså, jeg kunne sagtens forestille mig, at man netop får i de her offentlige steder at have et vist sortiment, som det vist også hedder. Altså forskellige slags, at man der var nødt til at trække på.
For eksempel sådan en ting med rockerne, de elsker at ryge af de her små glasbonger, som man kan rense og rene fuldstændig bagefter. Ja. Sådan så den bong ville selvfølgelig kun blive solgt i rockerbutikken. Sådan så man kan lave nogle meget spændende show i hippie. Butikken, der skulle der være Kling Klang og brun ris til hassen og sådan noget, og haskagerne skulle være lavet på brun ris. Jamen, jeg tror, at der kommer en opfindsomhed, ligesom der gjorde med, da spiritusen blev fri i USA, og vi har brug for det, fordi vi er i krise, ligesom de var i 29. Vi har brug for det nu.
Vi er voldsomt i krise. Jeg ved ikke, om en legal has, hvor meget legalisering has som sådan, hvis de vil skabe efterspørgsel osv. Men man skal aldrig sige aldrig.
Hvis I beder Fogh Rasmussen om at pludselig vende om, betragte has som en krigsstrategisk commodity, som der lige pludselig gælder al has skal afleveres til NATO, som køber det af afghanerne, som hellere vil lave det, husk på opium, de skal ud og have fat i hver eneste plante.
Mm,
ja. 4-5 gange i løbet af en høst. Has, det er bare med en stor Ferguson, så er den i land. Det er noget helt andet.
Mm.
Rigdommen vil strømme ind, og de har selv lavet pengene. Det er ikke engang Marshallhjælp. Mm. Det er kun en omvendt Marshallhjælp.
Jeg er jo ikke uenig i, jeg tror, at det ville være fornuftigt, hvis man for eksempel i Afghanistan, dyrkede hash, i stedet for opium eller alt muligt andet. Altså man skal skabe sig nogle ordentlige importindtægter. Det tror jeg er helt afgørende. Ligesom jeg også tror, at man kan overveje at lave noget i Danmark, en produktion i Danmark, og så man fik en stor variation.
Helt sikkert.
I hvad det nu var, man kunne få i sådan en butik. Fordi det er jo også vigtigt, at det også er lidt forskellige slags. Blandt andet fordi, at vi jo meget gerne vil have det illegale marked udkonkurreret. Så jeg synes, at det er jo enig i, at det kunne være rigtig, rigtig fornuftigt at gøre det.
Den bedste for at udkonkurrere terroristerne og banditterne, det er altså halv pris.
Mm.
Det der med, at jeg er bedre end din has, og min has er renere end din has, hvis ikke at I kan konkurrere på prisen.
Vi skal konkurrere på prisen. Ja, hvis vi skal få en ordning, så skal vi konkurrere på prisen. Ja. Og den skal vi sige, den må ikke være højere end det illegale marked overhovedet.
Nej.
Om det så skal være halv pris, det ved jeg ikke, men det må i hvert fald ikke være sådan, at folk kan synes, det er fornuftigt at gå på det illegale marked.
Ja, men det er med hensyn til at komme os over det der tabersyndrom, som vi har så bygget. Altså, hvis vi lige bruger den løsning i 11 år, og I kan jo altid bruge som undskyldning, ja, men vi må lige have nogle læger ind over først, før vi slipper alle sluserne fri. Og hvis vi ikke laver en eneste lov om, det er stadigvæk forbudt ved grænsen, men vi køber det hele i Afghanistan i 11 år, og så med en eller anden, enten en optrapning eller en nedtrapning i det første år, køber vi det hele. Det næste år kigger vi rundt, så køber vi måske lidt i Marokko også, hvis vi kan få en aftale med staten. Men det, jeg tænker på, det er, at vi har chancen nu at være murbrækker i Europa, ligesom de siger, at det er i USA nu. John Stewart, han taler jo om det på aftenshowet.
Ja. Daily Show.
Daily Show, de er fuldstændig vimmer over de her Colorado og Washington, som nu er fri has.
Mm-hmm.
Og det er Drug Administration, tordner fra Washington, jamen vi er ligeglade, vi kommer som det passer os, og gør hvad der passer os, fordi vi er føderale. Det er meget, meget spændende, og der er så meget...
Det er rigtig, rigtig spændende, jeg må sige. Jeg tror virkelig, USA bliver en motor på det her. Hvis det kommer til at gå godt, og hvorfor skulle vi ikke gå det i de to delstater, så tror jeg virkelig, det bliver en motor for, hvordan USA udvikler sig, og dermed også, hvad der kommer til at ske i en række lande i Europa. Det er jeg faktisk ret overbevist om. Altså, jeg tror, USA kan virkelig være en murbrækker for, at man begynder også på sådan en mere globalt niveau at se anderledes på det, og prøve måske mere globalt at få en mere afkriminalisering af hash. Altså, jeg synes virkelig, det er spændende, det der foregår i USA. Også fordi det er så indlysende sund fornuft. Det er jo, også, det er jo det, der er hele humlen omkring det her. Det er, at det er indlysende sund fornuft.
Som har ført os ind i alt det der lort, ikke? Det ville være altså, passende...
Krigene går jeg ud fra, det
er
krigene.
Ja,
Irak,
det ville være passende, hvis du var ham, der førte os ud af det, og succesrig bragte hundredvis af tons med Hercules-maskiner fra Afghanistan, og sagde tak til, vi sagde det til jer, I ville vinde krigen.
Det ville være passende, hvis Anders Fogh gjorde bod.
Ja, og det kunne han nemlig gøre på den måde.
Jeg vil hellere have, at vi trækker os ud af Afghanistan og får afkriminaliseret has, uden Anders Fogh, end jeg vil vente på, at han gør det. Fordi jeg er ikke sikker på, at han kan overtales, om jeg så må sige.
Og du kan godt leve med, at Taliban overtager det hele bagefter. Og så sige til vælgerne, at ja, det var sgu sværere, end vi havde regnet med.
Altså problemet er vel, jeg synes, det er svært i den forstand, fordi at jeg synes, Talibans menneskesyn er helt i skoven. Det der bare er... Pointen, det er, at den besættelse, som man jo reelt har af store dele af Afghanistan i dag, den fungerer heller ikke. Den fungerer også mod hensigten. Den styrker Taliban. Den giver alle dem, som er utrygge ved, at der er fremmede soldater i landet, og det ville vi også være, hvis der var nogen, der besatte os. Også selvom de kom med gode miner og gode hensigter. Det styrker dem, der er modstandere af de soldater, og det er så desværre Taliban, som man er med til at styrke dem i øjeblikket ved at være der på den måde.
Altså med i planen er jo også, at vi synes jo også, der skal købes, der skal sælges Taliban-has. Absolut. Så hvad er vigtigst for Taliban? At få kvinderne i burka, eller bygge nogle store, flotte moskéer oppe i højlandet? Og jeg tror, de vælger at bygge store, flotte moskéer.
Det ved jeg ikke nok om Taliban til, lad mig sige det på den måde, men for mig er det...
Men jeg ved, det er meget religiøse mennesker.
Det tror jeg gerne. Det vi er interesseret i, det er at få skabt legalt hashsalg i København i første omgang som forsøg, og derfor så også, hvad hedder det, få et sted at få købt eller produceret hash legalt. Hvis det er Afghanistan, synes jeg, det er fremragende form for ulandshjælp, som jo virkelig vil være hjælp til selvhjælp. Men hvis ikke, så må det så være et andet sted, fordi at det er helt afgørende, at vi får noget, der er legalt produceret. Så vi ikke, fordi det vil vi ikke. Vi vil ikke sende penge ud i kriminelle hænder.
Nej. Jeg kan se på vores søde producerveninde, at vi er ved at være forbi. Ja, altså, jeg vil bare gerne lige sige én ting til i hvert fald, at... Regnbuehæren, vi ønsker at få noget ud af vores perfekte løsning på problemet. Men vi har koncentreret os om, at vi vil gerne opnå at være venskabshær med NATO-hæren. Og det regner vi med, at politikerne kan hjælpe os med.
Ja, det tror jeg også, nogle politikere kan. På trods af, at vi kan rigtig meget i Københavns Rådhus, og vi selv mener, at vi er klogere end alle andre, specielt klogere end Christiansborg, og det er vi også, vil jeg bare lige sige. Så tror jeg ikke lige, det er noget, vi kan hjælpe med der. En af grundene til, at det er noget, vi tager op i København, som vi også snakkede om til begynd med, det var jo, at vi kan jo se, også på Rådhuset, hvordan virkeligheden er. At forbuddet er slået fejl, hasse overalt, hasse er en væsentlig del af baggrunden for bandekonflikten. Den giver en forfærdelig masse penge til kriminelle, og unge mennesker kan få det over det hele. Det, vi har brug for, alt den hjælp, vi kan få til, også fra jer, også fra Regnbuehæren, også fra Christiania, det er at overbevise folketingspolitikerne om, at sådan er virkeligheden. At man skal holde op med at tro, man lever i et land, hvor der ikke bliver røget hash, fordi det er jo forbudt, og derfor kan man ikke få fat i det nogen steder, og slet ikke uden for København, der kan man slet ikke få fat i det i nogen provinsbyer, hvilket er jo løgn. Det findes overalt, det kan fås overalt, det bliver røget overalt. Men det er til gengæld også med til at finansiere kriminelle overalt. Der har vi brug for al den hjælp, vi kan få til at stille og roligt få diskussionen til at fortsætte, og diskussionen til at fortsætte med at være så konkret og så realistisk, at man kan se det for sig.
Ja.
Og fordi jo mere man gør det, jo færre myter der er i den offentlige debat omkring, hvad afkriminalisering af hash vil betyde, jo bedre.
Jeg har en lille gave til dig fra gaden.
Ja.
Og nu er det ikke tv, så det er sådan et lille konisk hylster med en blå prop, og der er en ægte joint, som du gerne må give til Frank Jensen.
Det ved jeg ikke. Jeg ryger ikke selv.
Nej, men giv den til Frank.
Sige, og det ved jeg, Frank ikke gør.
Frank, han har indrømmet, han har gjort det.
Det er der også.
Så han må godt have den liggende.
Det vil jeg lige overveje. Men det er mere fordi, at jeg ryger ikke. Jeg har ikke røget i 6 år efterhånden cigaretter. Og i det sekund, jeg holdt op med det, så er jeg heller ikke ville ryge noget som helst andet.
Okay.
Selvfølgelig har jeg prøvet det.
Din job kræver også en vis form for, hvad hedder det, sammenhæng, ikke?
Jo, jeg ved, Frank heller ikke ryger. Han ryger hverken cigaretter eller has i dag. Nej. Men ligesom alle os andre, altså, så har vi da prøvet det.
Men
det
jeg opfatter, også. Han er på vores side i hvert fald.
Det er han også.
Ja.
Det er han også. Frank, nu skal det ikke blive en stor reklameudsendelse for Socialdemokrat, fordi man skal stemme på Enhedslisten til kommunevalget, ikke Socialdemokraterne.
Jamen,
at det gode ved ham i den her sag er, at han faktisk har kunnet, han kan erkende også offentligt, at han har ændret holdning.
Men I lover ikke at vælte Frank, ikke?
Hvorfor skulle vi det? Vi går ikke og snakker om at vælte nogen, vi snakker om at føre den politik, vi gerne vil, sammen med dem, der ligger os nærmest, og det er blandt andet Frank Jensen.
Ja. Støt Frank.
Jeg synes, I skulle lave et stort optog på Christiania.
Vi skal nok se, at hvis vores uniformer kommer nypresset hjem, så skal vi nok trække op 121 regnbuddhister.
Det lyder spændende, ja. Det må jeg sige.
I 11 forskellige farver.
Okay, det vil jeg se frem til.
Og i jakkesæt. Du kunne godt, hvis du havde gul skjorte, kunne du være med i vores gruppe som repræsentant for den gule gruppe, men med det sorte syn. Jeg har orange jakkesæt, så jeg er med i den gule gruppe med det orange syn.
Okay.
Og sådan har vi alle. Nå, jeg skulle give dig et... vi har jo optrådt i politik tidligere med partiet uden navn.
Partiet uden navn.
Fordi at vi ville have politik til at være mere musikalsk, sådan så alle afstemninger skulle foregå under musikudøvelse til dans, hvor man valgte den største modstander, som man så dansede den sidste dans med. Og så, når dansen var forbi, gik man over til henholdsvis ja-siden og nej-siden, ikke? På den måde ville vi lave politik, som skulle være inspirerende og morsomt at tage del i. Og så skulle det ikke være så tit. Der skulle ikke være så mange møder.
Ej, det sidste synes jeg nu lyder meget sympatisk, at der ikke skulle være så mange møder. Det
ja,
må jeg sige.
Det har vi overdrevet. Ja, jeg siger tak, fordi du kom herud. Jeg ved, du har travlt.
Det var så lidt. Tak for det. Selv tak.
Tak.
Og jeg glæder mig til at se jeres regnbue her på et niveau.
Ja, men det skal jeg love dig for. Det kommer du til. Vores næste hitpunkt, det er Allinge Folkemødet.
Så ses vi der.
Så ses vi der.
Mikrofonholder er færdig for i dag. Programmet var tilrettelagt og produceret af Line Fabricius for Mikrofon.
Radio 24/7 er taleradio til hele Danmark. Hele døgnet, hele ugen, hele året. Ingen anden radio giver dig mere debat, kultur og aktualitet og flere nyheder.